Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Utorak je 19. mart. Dobar dan, dobrodošli na naše talase, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vijesti. Počelo je iznošenje završnih riječi za pokušaj državnog udara. Tužilaštvo ostalo pri optužnici.
U cijelosti ostajem pri danas preciziranoj optužnici protiv Šišmakov Eduarda, Popov Vladimira, Dikić Bratislava, Bogićević Predraga, Ristić Nemanje, Đorđević Srboljuba, Čađević Mihajla, Mandić Andrije i Knežević Milan.
U Budvi se održava konferencija šefova parlamenata država Jadransko-Jonske inicijative. Ivan Brajović.
Uvjeren sam da sinhronizovanim djelovanjem možemo stvoriti prosperitetan region, privlačan za investicije koje će obezbijediti ekonomski i društveni rast i podržati integraciju Zapadnog Balkana u EU.
Muškarac naoružan nožem ranio nastavnika i još troje zaposlenih u školi u Oslu. Uhapšena treća osoba umješana u jučerašnjoj pucnjavi u tramvaju u Utrehtu. A u emisiji između ostalo govorimo o događaju koji podsjeća na mračne 90. Beranac Igor Tomkić pretučen je nakon što je duže maltretiran. Njegova supruga tvrdi da je napadan po nacionalnoj osnovi.
Godinu i po ovo traje, on se obraćao i opštini, Podgorici, išao je kod načelnika Veljovića, znači obraćao se svim ustanovama.
A šta je u pozadini, zašto ti ljudi napadaju vašeg supruga?
Pa zato što je Hrvat katolik, to je jedina porodica u Beranama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Višem sudu počelo iznošenje završnih riječi u postupku koje tužilaštvo kvalifikuje kao pokušaj terorizma na dan izbora 2016. godine. Tužilac Saša Čađenović izjavio je kako u cijelosti ostaje pri optužnici. Optuženi Mihajlo Čađenović na suđenje nije došao zbog zakazanog pregleda. Na ročište nisu došli advokati odbrane Dražen Medojević, Miroje Jovanović, Nikola Medojević, Nikola Bulatović, Dušan Radosavljević i Milan Petrović. Predsjednik državnog parlamenta Crne Gore Ivan Brajović i premijer Duško Marković otvorili su konferenciju predsjednika parlamenata država članica Jadransko-Jonske inicijative u okviru godišnjeg predsjedavanja Crne Gore tom inicijativom. Na skupu u Budvi raspravlja se o turizmu i kulturi kao zajedničkoj odrednici, a raspravlja će se i o parlamentarnim tijelima kao značajnom resursu jačanja saradnje u prioritetnim oblastima za države Jadransko-Jonske inicijative. Govoreći o aktualnoj situaciji u regionu tokom sinoćnjeg razgovora sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem u Berlinu, predsjednik odbora za EU poslove u njemačkom Bundestagu Ginter Kriegbaum izjavio je kako političke borbe treba voditi u parlamentu. Kako je saopšteno iz Đukanovićevog kabineta, Kriegbaum je ocijenio da su odnosi dvije zemlje odlični i prenio je spremnost za nastavak tijesne saradnje u pristupnim pregovorima. U ovom bloku još jedna informacija. Kako javljaju podgorički portali, nazire se konačan epilog formiranja vlasti u Tuzima. Lider albanske alternative Nik Đeljo Šaj bit će novi predsjednik te najmlađe crnogorske opštine, dok će funkcioner Demokratske unije Albanaca Fadilj Kajošaj biti predsjednik lokalnog parlamenta. Albanski forum osvojio je 16 mandata i sa jednim predstavnikom Demokratske Crne Gore ima većinu. Bečićeve demokrate najavile su da će podržati albansku koaliciju kako bi u opoziciju poslale Đukanovićevu demokratsku partiju socijalista, ali ne žele da budu dio vlasti. Konstitutivna sjednica novog parlamenta u Tuzima zakazana je za 21. mart.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska vlada razmatra moguće odgovore na odluku predsjedavajućeg parlamenta da premijerka Theresa May ne može ponovo pred poslanike da iznese sporazum o istupanju iz Europske unije koji su oni već dva puta odbili. Njemački ministar za europska pitanja Michael Roth izjavio je da Brexit, kako je rekao, nije igra i da je Europska unija umorna od dvije godine pregovaranja o britanskom istupanju. Očekujem jasne i precizne prijedloge britanske vlade. Ovo je veoma ozbiljna situacija ne samo za narod Velike Britanije, već i za narod u Evropskoj uniji, istakao je Rot. Velika Britanija trebalo bi da napusti Uniju 29. marta, ali se očekuje da će premijerka May u Briselu tražiti odgađanje istupanja. Ostale vijesti svijeta, napadač naoružan nožem ranio je nastavnika i još tri osobe u školi u Oslu. Policija je savladala napadača, a njegov motiv za sada nije poznat. Holandska policija saopštila je da je uhapsila treću osobu zbog sumnje da je umješana u jučerašnju pucnjavu u tramvaju u Utrehtu, u kojoj su tri osobe ubijene, a pet je povrijeđeno. Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern izjavila je da nikada neće izgovoriti ime napadača iz Christchurcha, gdje je ubio 50 osoba u dvije džamije. Ardern je pred novozelandskim parlamentarcima rekla da je napadač svojim terorističkim činom želio da postane poznat. Zato me nikada nećete čuti da pomenem njegovo ime, rekla je Ardern, koja je vanrednu sjednicu parlamenta otvorila pozdravom na arapskom selam aleikum. Najmanje 89 osoba je poginulo, na desetine se vode kao nestale u poplavama i klizištima koje su pogodile istočnu indonežansku provinciju Papu. U više dijelova oblasti Jayapura uništeni su putevi i mostovi, što usporava napore spasilačkih ekipa. I jedna vijest sa svjetske ekonomske scene. Američki automobilski div Ford ukinuće 5000 radnih mjesta u Njemačkoj kako bi uštedio najmanje 500 miliona dolara. To je objavila njemačka agencija DPA, pozivajući se na pismo direktora radnicima. Ford u Njemačkoj zapošljava oko 24.000 radnika, a najviše 18.000 u Kelnu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I odmah idemo na udarne događaje, odnosno aktuelnosti dana u Crnoj Gori. U Višem sudu u Podgorici konačno je počelo iznošenje završnih riječi u sudskom procesu za državni udar, a koji prethodi izricanju prvostepene presude. Iznošenje završnih riječi u procesu protiv 14 optuženih za pokušaj nasilnog rušenja crnogorske vlasti u večeri parlamentarnih izbora u oktobru 2016. počeo je specijalni tužilac Saša Čađinović, koji je saopštio da ostaje pri navodima optužbe. Izvještava Srđan Janković.
Tokom izlaganja u završnoj riječi, specijalni tužilac Saša Čađinović je saopštio da to tužiloštvo u potpunosti ostaje pri navodima optužnice protiv 9 srpskih, 2 ruskih državljana, 2 lidera opozicionog demokratskog fronta i vozača i aktiviste ove političke organizacije.
U cijelosti ostajem pri danas preciziranoj optužnici protiv Šišmakov Eduarda, Popov Vladimira, Dikić Bratislava, Bugićević Predraga, Ristić Nemanje, Đorđević Srboljuba, Čađanović Mihajla, Mandić Andrije i Knežević Milana, zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a krivičnog zakonika Crne Gore, a protiv Šišmakov Eduarda i Popov Vladimira, zbog krivičnih djela terorizam u pokušaju iz člana 447.
U nastavku obraćanja sudu, tužilac Saša Čađanović je uglavnom ponovio sve što je izrečeno tokom dosadašnjeg glavnog pretresa i izvođenja dokaza, kao i izrečene odbrane optuženih. Među njima, tužilac je govorio o izjavama optuženog penzionisanog srpskog policijskog generala Bratislava Dikića.
Okrivljeni Dikić Bratislav je iznoseći primjedbe na iskaz svjedoka Velimirovića iznio nove momente u svojoj odbrani, pa je tako naveo. Da mu je Sinđelić rekao da organizatori protesta nakon protesta i završenih govora planiraju da sa svojim pristalicama nasilno, odnosno nezakonito, uđu u skupštinu radi proglašenja pobjede na izborima.
Tužilac Čađanović je saopštio i dijelove iskaza koje je saopštavao svjedok saradnika Aleksandar Saša Sinđelić, a koji se odnose na njegovu komunikaciju sa optuženim ruskim državljaninom Eduardom Šišmakovim.
Da mu je Edi tada rekao da mora da uzme učešće u nekim događajima, da su dolazili iz opozicije, iz Demokratskog fronta, iz Crne Gore, da je sa njima sve dogovoreno i da su dali veliki novac za kampanju u Crnoj Gori da ne uđe NATO. Da mu Edi objasnio da ukoliko opozicija pobijedi na izborima, da Crna Gora neće ući u NATO i da će se ponovo formirati zajednička država Srbije i Crne Gore.
Također iznijeti su dijelovi svjedočenja o Sinđelićevim kontaktima sa srpskim državljanima, Predragom Bogićevićem i Nemanjom Ristićem, koji su također optuženi, ali nedostupni sudu.
Da je Ristić Nemanjom također kontaktirao u vezi sa odlaskom u Crnu Goru, s obzirom da on ima nevladinu organizaciju Zavetnici, kada mu je iznio plan Almir Ristić govorio da je u Crnoj Gori stvar završena i da se tamo nalazi veliki broj ruskih agenata.
Tužilac Čađanović je ponovio i dio odbrane jednog od optuženih lidera Demokratskog fronta, koji je odbacio sve optužbe, nazivajući optužnicu lažnom.
Krivljeni Mandić Andrije je izjavio da u svojoj odbrani jedino što može da kaže to je da se vodi politički obračun protiv njega i grupacije kojoj pripada. Da ne želi da se izjašnjava o tome da li je slušao Šišmakova jer je optužnica lažna, da je ponosan na saradnike kao što je Mihajlo Čađanović koji je sve izdržao. Da ne poznaje nikog od optuženih osim Čađanović Mihajla i Knežević Milana, da u svojim govorima nisu poslali poruke.
Podsjetimo, tri puta je sud pokušao da započne proceduru završnih izlaganja tužilaštva optuženih i odbrane, ali je u međuvremenu suđenje bilo prekidano zbog nezadovoljstva advokata odbrane, koji su namjeravali da podnesu nove dokaze uperene protiv svjedoka saradnika. Dio advokata odbrane je odlučio da se više ne pojavljuje na glavnom pretresu, a optuženi lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i aktivista Mihajlo Čađanović, najavili su da će samostalno iznijeti svoje završne riječi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pa u nastavku o događaju koji je više za rubriku Vjerovali ili ne da se tako nešto dešava 2019. godine. Nakon maltretiranja, prijetnji i provokacija kojima je duže bio izložen, Beranac Igor Tomkić juče je u naselju gdje ima porodičnu kuću napala je i pretukla grupa mladića poznatih policiji zbog ranijih nasrtaja na Tomkića i njegovu imovinu. Njegova supruga Ivana Tomkić tvrdi da su Igora pretukli samo zato što je Hrvat. Time se bavio Predrag Tomović.
Porodica Tomkić već godinu i poživi u strahu zbog kontinuiranih prijetnji i maltretiranja grupe mladića. Situacija je kulminirala juče kada su NP i MR iz Berana pretukli Igora Tomkića. Oni su uhapšeni, njima se na teret stavlja nasilničko ponašanje, usticaju sa krivičnim dijelom i teška tjelesna povreda. Igor Tomkić se trenutno nalazi u bolnici zbog preloma nosa. Njegova supruga Ivana za Radio Slobodna Evropa kaže da ona i njena porodica žive u strahu za svoju bezbjednost.
Doktor trenutno smatra da bi najbolje bilo da ostane na pretrage u bolnici, međutim Igor to za sad odbija iz straha zbog bezbjednosti. Pa evo pokušavamo da ga nagovorimo. Znači, traumu je preživio, nos mu je polomljen, šiven je ispod oka. Ne znam šta da vam kažem. Komšiluk mu je pomogao, koliko je mogao, dvoje starijih ljudi. Znači, spasili su mu glavu, eto, bukvalno da kažem.
Prema tvrdnji Ivane Tomkić, problemi su počeli kada je grupa mladića počela Igoru da prijeti na nacionalnoj osnovi. Tražili su mu reket, potom je bilo nekoliko provala u njegovu prodavnicu, a više puta mu je demoliran automobil. Ivana kaže da se njen suprug u nekoliko navrata do sada obraćao nadležnima, govoreći da je uplašen za bezbjednost porodice.
On se obraćao i opštini, i Podgorici, išao je kod načelnika Veljovića, znači obraćao se svim ustanovama. Ovo je psihičko maltretiranje, pljačkanje, dva puta su mu razbijali auto, razbijali radnju, palili radnju, u subotu su mu obili radnju, juče su ga pretukli, ne znam šta da vam kažem.
A šta je u pozadini, zašto ti ljudi napadaju vašeg supruga?
Pa zato što je Hrvat katolik, to je jedina porodica u Beranama. Ja se nadam da nešto treba da se preduzme, znači da ne selimo se mi, bukvalno ko familija koja ajde za primjer, zbog 6 huligana starosti od 19 do 25 godina, 30 koliko već imaju. Koji pritom sve to su javno objavljivali, kradene stvari iz radnje, tri prsta podignuta iznad radnje, tako.
Budući da je više puta od policije tražio zaštitu zbog prijetnji, provokacija i imovinske štete koju je trpio, pitanje je kako je moguće da je gospodin Tomkić u kontinuitetu na meti osoba koje su ga juče napale i pretukle, da je o tome obavještavao nadležne, a da do sada nije bilo adekvatne reakcije da on, njegova porodica i imovina budu zaštićeni. To pitanje smo uputili na adresu uprave policije iz koje nam do ovog trenutka nije odgovoreno. Iz lokalne vlasti u Beranama međutim prozivaju upravo nadležne državne organe da nisu na vrijeme reagovali i spriječili ono što se desilo Tomkiću. Predsjednik opštine Berane, Dragoslav Šćekić, za Radio Slobodna Evropa kaže da motiv napada na Tomkića nije njegova etnička pripadnost, nego da su u pitanju kriminalne aktivnosti pojedinaca čije ponašanje policija toleriše.
Prije svega ovo što je u kojem je kontekstu stavljeno, to nema veze sa Beranama i ja ne prihvatam nikako ovu konstataciju koja je iznešena da je to u pitanju.
Mislite zbog nacionalne pripadnosti, gospodine?
Upravo tako. Jer Berane je i u najtežim momentima uvijek bilo nacionalno tolerantno. I to može samo neka da neko primjer da je suprotno bilo, u najtežim momentima.
A šta mislite onda da je pozadina prosto napada i prebijanja čovjeka? Ovo ne traje od jučeva, traje godinu i popreme.
Pozadinu treba tražiti u upravi policiju, tužilaštvu. Jer ako neko prijavi nekoga nekoliko puta i on ne reaguje ili pusta iste te momke, onda da treba da kaže u čemu je problem.
Da li su tačne tvrdnje gradonačelnika Berana da je policija ranije privodila osobe koje su juče pretukle Tomkića zbog dosadašnjih nasrtaja na njega i njegovu imovinu, ali da su pušteni na slobodu? To smo pokušali također da provjerimo upravi policije, ali odgovor još nismo dobili. Povodom napada na Beranca Igora Tomkića Savjet za građansku kontrolu rada policije formirao je poseban predmet. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Aleksandar Saša Zeković, od načelnika Centra bezbjednosti Berane kao i vrha crnogorske policije traže informacije o dosadašnjem postupanju policije u slučaju Tomkić.
Za izjašnjenje savjeta je to neophodno da imamo kredibilnu informaciju o svim prijavama građanina Tomkića i postupanju policije povodom istih, kako bi se ocijenilo da li su preduzeta sva policijska ovlašćenja i da li je posrijedi eventualna nezainteresovanost pa i diskriminacija ovog građanina od strane policijskih službenika. Prema trenutno dostupnim podacima, uredno su prijavljivani nasrtaji na imovinu, za koje se nadležni tužilac u kontinuitetu izjašnjavao da nema elemenata krivičnog djela, a u policijskoj evidenciji, kako tvrde trenutno u policiji, nema prijava po drugom osnovu, što uključuje prijavljivanje reketiranja ili prijetnje po nacionalnoj osnovi. Posljednji slučaj obijanja poslovnog objekta je uredno prijavljen i on je kriminalističko-tehnički i obrađen.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Evo i posljednjih informacija u vezi sa ovim događajem. Državni tužilac u Beranama odredio je zadržavanje Milošu Radeviću 25 godina i Novaku Petriću 19. Zbog sumnje da su juče u naselju Dolac pretukli Igora Tomkića, nanijevši mu teške tjelesne povrede. Policija je krivično djelo kvalifikovala kao nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda. Tomkića bi danas trebalo da sasluša tužilac. On je kazao da je ogorčen, kao i da su ga kontaktirali iz Hrvatske građanske inicijative i iz Organizacija za zaštitu ljudskih prava iz Zagreba.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13:48. U nastavku Svijet, novozelandska premijerka Jacinda Ardern pred državnim parlamentom je obećala da nikada neće izgovoriti ime ubice iz džamija u Christchurchu. U tom nezapamćenom zločinu na Novom Zelandu ubijeno je 50 ljudi, desetine su ranjeni, neki od njih veoma teško. Među ubijenima su muslimanski migranti, izbjeglice i građani više država, uključujući Pakistan, Bangladeš, Indiju, Tursku, Kuvajt i Somaliju. Više o tome Mirjana Rakela.
Otvarajući posebnu sjednicu parlamenta, premijerka Jacinda Ardern je izgovorila na arapskom Selam aleiku, mir među vama. Od sada pa zauvijek, 15. mart će biti upisan u našem kolektivnom sjećanju kao jedan od najtamnijih dana naših života, rekla je ona.
It was the day that the simple act of prayer.
To je bio dan kada je jednostavan čin molitve, prakticiranje muslimanske vjere, doveo do gubitka života najmilijih. Ti voljeni su bili braća, kćeri, očevi i djeca. Oni su mi. Iako ne možemo dijeliti dubinu vaše tuge, možemo sa vama prolaziti svaku njenu fazu. Okružit ćemo vas porukama ljubavi, gostoljubivosti i ljubaznosti.
Australac Brenton Tarrant, 28-godišnji osumnjičeni bjelački rasist, koji je živio na novozelandskom južnom otoku, optužen je za ubojstvo u subotu, dan nakon zločina. Prema pisanju medija, Tarrant je premješten u zatvor sa posebnim mjerama sigurnosti u Oklandu, odjeljen je od drugih zatvorenika, ne može primati posjete, niti čitati novine, slušati ili gledati radio i televiziju. On je odbio usluge advokata koji mu je dodijeljen po službenoj dužnosti i rekao da će se pred sudom sam braniti. Premijerka je pred parlamentom još jednom poručila da će se napadač suočiti sa svom silinom zakona, te je pozvala sunarodnjake da suosjećaju sa muslimanima u ovim teškim trenucima. Po islamskoj tradiciji tijela ubijenih se moraju sahraniti što je prije moguće, ali sahrana je odgođena zbog sporog procesa identifikacije žrtava i forenzičke dokumentacije. Policija je saopćila kako su tijela 6 žrtava predana obiteljima. Službeno je do sada identificirano 12 tijela, a završena je obdukcija tijela svih žrtava. Danas će neki od ubijenih biti sahranjeni. Novozelandska imigracijska služba ubrzala je procese izdavanja viza da bi članovi obitelji žrtava mogli doći na sahrane.
Sa međunarodne scene još jedna najnovija informacija koju javljaju svjetske agencije. Oko 40 ljudi evakuisano iz zgrade nedaleko sjedišta Evropske unije u Briselu nakon što je prijetnja bombom upućena konsultantskoj firmi povezanoj sa Evropskom komisijom. Akcija policije u toku, na licu mjesta su i specijalno obučeni psi, dio ulice u kojoj se nalazi kompanija koja je upućena prijetnja je zatvoren.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I ponovo smo događajima u Crnoj Gori. Predsjednik državnog parlamenta Crne Gore Ivan Brajović posebnu dobrodošlicu uputio je, danas je u Budvi, počela se održava inicijativa Jadransko-Jonska koju su otvorili zajedno crnogorski premijer Duško Marković i predsjednik parlamenta Ivan Brajović. Predsjednik parlamenta Ivan Brajović posebnu dobrodošlicu uputio je delegaciji Skupštine Republike Sjeverna Makedonija koja je postala prošle godine punopravna članica Jadransko-Jonske inicijative. Brajović je ocijenio da su institucije i parlamenti jedina mjesta za jačanje demokratije. Kako je rekao, među članicama inicijative ne postoji dilema kada je riječ o evropskoj perspektivi regiona.
Shodno postignutim rezultatima, Crna Gora je predvodnik zemalja kandidata ne samo po broju otvorenih poglavlja, već zbog usvojenih evropskih politika u brojnim oblastima. Reformu unutrašnje strukture Evropske unije i integraciju zemalja Zapadnog Balkana smatramo komplementarnim procesima. U našem regionu ne postoji dilema kad je u pitanju europska perspektiva svih učesnica inicijative. Države članice Jadransko-Jonske inicijative su različitog stepena razvijenosti, ekonomskih karakteristika i perspektiva, kao i dostignutih nivoa demokratičnosti, ali je članstvo u Europskoj zajednici naroda zajednički imenitelj. I naše sličnosti i naše razlike su značajne za dalji prosperitet i stabilnost Evrope u cjelini. Uvjeren sam da sinhronizovanim djelovanjem možemo stvoriti prosperitetan region, privlačan za investicije koje će obezbijediti ekonomski i društveni rast i podržati integraciju Zapadnog Balkana u Europsku uniju. U tom smislu, Jadransko-Jonska inicijativa u njenoj parlamentarnoj i svim drugim dimenzijama značajan je okvir saradnje naših 9 država. Kroz realizaciju mnogobrojnih projekata dati doprinos zaštiti identiteta mediteranskog prostora i svaki od aspekata saradnje važan je na svoj način od saobraćajne i energetske povezanosti, zaštite životne sredine, pomorske saradnje, kulture pa sve do turizma.
Kaže predsjednik crnogorskog parlamenta Ivan Brajović. 16. konferenciju predsjednika parlamenata država članica Jadransko-Jonske inicijative kojom ove godine predsjedava Crna Gora, osim Brajovića otvorio je u Budvi i crnogorski premijer Duško Marković. Marković je ocijenio da je Zapadni Balkan neodvojivi dio evropskih vrijednosti, a razvoj crnogorske ekonomije u posljednje 2 godine naveo je kao dokaz stabilnog kursa države.
Dodatna vrijednost činjenice da su predstavnici parlamenata članica inicijative danas u Crnoj Gori je i poruka o podršci koju njene članice, koje su istovremeno i članice Evropske unije, upućuju državama kandidatima za članstvo. Zapadni Balkan je neodvojivi dio evropskih vrijednosti i Crna Gora kao zemlja koja je najviše odmakla u procesu pridruživanja Evropskoj uniji će znati i moći da sve svoje raspoložive kapacitete posveti sopstvenoj i zajedničkoj evropskoj budućnosti. Crna Gora je danas članica NATO-a i u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom ulazi u posljednju i najvažniju fazu. Mi ne idemo naprijed samo ispunjavajući zadate obaveze iz tog procesa, već dosljedno radimo na svom razvoju kako bismo kao stabilna i razvijena država bili pouzdan partner u Uniji kao što smo to u okviru NATO-a.
Premijer Duško Marković, konferenciji Jadransko-Jonske inicijative prisustvuju predsjednici ili potpredsjednici parlamenata 9 država članica inicijative Italije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije, Sjeverne Makedonije i Grčke. Ostajemo temom u Budvi. Uoči dolaska prvih većih grupa turista, hotelijeri su potrazi za sezonskom radnom snagom. Iako je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore gotovo 39.000 građana, što je oko 17% od ukupnog stanovništva, sezonski se zaposli tek četvrtina tog broja. Sa druge strane, domaći turizam je izvor zarade za mnoge strance, koji mahom dolaze iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a čija je kvota za ovu sezonu 15.500. Poslodavci pak očekuju da će se ona, kao i prošle godine, povećati na oko 20.000 zbog manjka domaćeg kadra. Iz Budve o tome Jasna Vukićević.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, samo oko četvrtina ukupno registrovanih nezaposlenih u Crnoj Gori zaposli se sezonski. Jedna od njih je Lela Papan iz Buljarice, kojoj je nakon jedne sezone ponuđeni i stalni posao.
Vi ste, čini se, izuzetak od opšte percepcije da se teško zaposliti, posebno mladoj osobi bez velikog iskustva.
To nije tačno. Ko želi da radi i ko voli svoj posao, ono zašto se školovao ili zašto se opredelio u životu, uopšte nije problem da nađe sebi posao, pogotovo ne u letnjim mesecima kada posla na primorju najviše ima.
Zbog čega onda naši nezaposleni najčešće ne žele da rade sezonske poslove?
Zato što svi žele da nađu posao, a mole Boga da ga ne nađu. Verovatno zbog toga, zato što omladina želi da se provodi, a ne da stiče i da gradi nešto što će ga pratiti dalje u životu.
Za razliku od ove sagovornice, Ognjen kaže da po prvi put traži posao i njegova percepcija je da je pri nalaženju posla važna politička pripadnost.
Ja tu nemam nekog iskustva, ovo mi je prvi put da tražim posao. Radio, završio sam fizičku kulturu u Moskvi, radio sam tamo kao košarkaški trener dječji. A ovdje, ne znam, koliko ja vidim situaciju, većina mi je vezana za ovo neka partijska zapošljavanje i nešto, ne znam.
Mislite da je to presudno pri nalaženju posla?
Pa ne mislim, ja uopšte rekao sam na početku da nemam iskustva, ali takva mi se slika stvara kad gledam, kad pratim po televiziji iz novina i uopšte ja...
Uslovi pod kojima se može naći sezonski posao nisu jednoobrazni, no primjera radi, pitamo što tim zaposlenicima nudi najveća hotelska grupa u Crnoj Gori, Jelena Kaluđerović iz Budvanske rivijere.
Za sve one ljude koji su zainteresovani da rade u našoj kompaniji preko ljeta, a koji nisu sa područja opštine Budve, hotelska grupa Budvanska rivijera obezbjeđuje smještaj, tri obroka, plaćene sve doprinose, zdravstveno i socijalno osiguranje. Također je važno istaći da svi sezonski radnici imaju pravo na jedan slobodan dan u toku sedmice i ukoliko to oni ne iskoriste, to im se novčano nadoknadi.
Crnogorsko primorje će i ove godine biti destinacija hiljade sezonaca iz susjednih država koji će zaposlenje mahom naći u građevinarstvu i turizmu i ugostiteljstvu. Kvota za one koji mogu privremeno boraviti i zaposliti se u Crnoj Gori je određena na oko 15.500 i to je brojka na godišnjem nivou. S druge strane, podaci Zavoda za zapošljavanje govore da je sa njihove liste zaposleno manje od 10.000 domicilnih građana sa statusom nezaposlenih prošle godine. Ognjen i Jasmina, koji ovih dana traže posao, smatraju da su za slabo zanimanje domaće radne snage glavni razlog male plate za sezonske poslove.
Pa ja mislim da sve rešava plata, veličina plata. Svi očekuju da radite, a niko neće da adekvatno plati taj rad. Sudeći po moje majci koja radi već 30 godina, prima platu iz dva put mjesečno po 150 eura. A znam da se jako umori.
Šta, zato što nije ni dovoljno plaćen, ja mislim. Opet neki kratak period ste u radnom odnosu, a mislim da niste za to plaćeni dovoljno i onda se vjerojatno ljudi kao odlučuju bolje i da ne radim tih tri mjeseca ako mi to neće riješiti ništa, ni neku budućnost, da će možda dobiti stalan posao ili da će zaraditi neke veće pare. Mislim da je to razlog.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, plate za nekvalifikovane poslove su do 350 eura, a za kvalifikovane sezonske radnike od oko 600 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.